Témy, ktoré inšpirujú a tento podcast ti prináša Kia. Značka, pre ktorú je umenie inšpiráciou.
Kia. Movement that inspires.
Dobrý deň, vítajte pri počúvaní podcastu Slovenskej národnej galérie.
Aktuálne aj nadčasové témy z oblasti umenia a kultúry.
Zákulisie galérnej praxe.
Charizmatické hostky a hostia.
To všetko.
A viac.
Vám budeme prinášať my.
Petra Hanáková.
Eva Kotláriková.
A Alexandra Tamášová.
Dobrý deň, moje meno je Petra Hanáková, vitajte pri ďalšom diele podcastu Slovenskej národnej galérie. Mojou dnešnou hostkou je umelkyňa Zorka Lednárová, ktorej výstava Cesta mesta sa nedávno skončila v Bratislavskej galerii Médium. Ahoj Zori.
Dobrý deň, ahoj Petra.
Východiskovým médium Zorky Lednárovej je pôvodne socha, ktorú študovala najskôr v Bratislave a potom v nemeckom Kieli a čínskom Hangzhou. V Nemecku, v Berlíne, kde neskôr postgraduálne vyštudovala kurátorské štúdia, umenie vo verejnom priestore a kultúrnu politiku, koncom 90. rokov zostala, pravidelne sa ale vracia na Slovensko. Medzi cudzinou a domovinou Zorka osobne i pracovne kmitá dodnes, hoci je to pohyb stále viac sťažený alebo problematizovaný svalovou dystrofiou, chorobou, s ktorou Zorka už roky žije a ktorá v posledných rokoch aj intenzívnejšie tematicky vstúpila a vstupuje do jej prác. Zvlášť teda tých, ktoré vznikajú na Slovensku a pre Slovensko. V svojich dielach z posledných rokov, a o tom bola aj výstava Cesta mesta, Zorka Lednárová tematizuje svoju skúsenosť s fyzickým znevýhodnením, tak povediať so slabnúcim telom, a učí majoritu túto perspektívu života intenzívnejšie a empatickejšie vnímať. Dalo by sa povedať, že tvorba Zorky Lednárovej prezentuje okrem iného disability, nedostatočnosť, nemohúcnosť, nedisponovanosť, nevýhodnenie, handicap, o tých pojmoch sa môžeme rozprávať, a ako určitú hodnotu, ktorá by mohla byť pre druhých príležitosťou k porozumeniu, k pomoci, k spolupráci, k uvedomeniu si prihliadaných samozrejmostí. Dosť ďalej, teoretizovania, skúsme si túto tvoju výstavu podrobnejšie predstaviť.
No ja som začala na tomto projekte pracovať už pred 2 rokmi, kedy som začala vytvárať prvé videá takým spôsobom, že som si montovala na seba na hrudník jednu videokameru a druhú na môj elektrický vozík a dokumentovala som moje každodenné výjazdy do mesta. Úplne so všetkým, jak k tomu vlastne patrilo, keď auto stálo na chodníku a nevedela som prejsť aj s tou frustráciou celou. Alebo napríklad vysoké obrubníky, že som nevedela prejsť z jednej strany na druhú stranu cesty a tak ďalej. A týchto frustrácií, ktoré som zažívala každodenne pri týchto mojich výjazdoch mestom, som potom začala tvoriť veľkoplošné malby, do ktorých som vlastne preniesla vlastne tieto vnútorné pocity. A oni boli vždycky tak rôzne, by som povedala, smerované podľa toho, čím som si zrovna v ten deň prešla, ako sa človek cítil, tak som sa snažila to vlastne preniesť na to plátno a malovala som vždycky pomocou. By som povedala, boli to také performatívne malby, ktoré som aj dokumentovala videom alebo fotograficky a používala som k tomu ako výrazový prostriedok vlastne moje telo, ktoré som vždy obmaľovávala na tom plátne.
Ktoré ti druhí pomáhali obmaľovávať?
Presne, ako v tých prácach viac meníš, ona má také rôzne roviny. Jedna je taká, že čo chcem ja tým vyraziť a druhá je vlastne aj to, čo aj ukazujem, preto som robila aj tie fotodokumentácie alebo tie videodokumentácie tých malieb, aby som ukázala, že bez pomoci druhých ja vlastne už nie som schopná maľovať. Ale preto, aby som sa vedela realizovať, tak je to veľmi dôležité, aby mi druhí ľudia pri tom pomohli, aby som prišla k svojej sebarealizácii, pretože to, že moje telo slabne, neznamená, že slabnem na duši, ak sa hovorí. Akože moje túžby, pocity sú úplne rovnaké ako u každého zdravého človeka, lenže ja už strašne veľa úkonov sama vôbec neviem vykonať. Čiže som doslovne odkázaná na pomoc druhého. Čiže aby som ja mohla byť ďalej vytvarnička a tvoriť, potrebujem, aby mi okolie to umožnilo A takisto akože vlastne aj tá sociálna kompetencia je strašne dôležitá pri tomto. Napríklad na tej výstave v Galerii Medium, tam mám takú jednu prácu Aniel, kde to práve že krásne ukazujem. Každý jeden z nás to určite robil. V zime si ľahol do snehu a teraz mával rukami, nohami a vytváral toho aniela. A ja už vôbec nie som schopná vlastne tie ruky dať hore alebo takisto tie nohy rozpažovať. Takže sme to robili tak, že štyria kolegovia držali každý jednu moju končatinu a vlastne pohybovali tými rukami, nohami. A takto sme vytvárali vlastne na plátne toho aniela, ktorého som vlastne zámerne aj vytvárala s takými veľmi jemnými, pastelovými, dúhovými farbami. Akože veľmi symbolicky práve pre tú symboliku tej inakosti a hlavne toho takého citlivého, veľmi empatického, vlastne čo človek vlastne do toho vloží. No a
ja by som ti do toho vstúpila, ale lebo mňa toto dielo na tej výstave strašne dojalo. Ono, tam to médium má asi 4 miestnosti a táto... Áno. Tento aniel aj so svojím tým videodiptychom sú v tej poslednej mm-hmm. samostatne, vlastne ako keby v bielej kocke. Na jednej strane je ten aniel, ktorý funguje ako samostatná malba. Keby sme nepoznali tvoj príbeh a tvoje znevýhodnenie, tak to vnímame ako v podstate aniel je efektný vždy. Ano. Aj v relácii anielov strážnych. Nie?
Presne.
Čiže a potom zrazu vidíme to video vedľa. Ty si v čiernom trikote, na hlave máš mm-hmm. takú akoby ochranu bielú ano. Čapicu. Už celý čas sa usmieváš, ležíš tam tak ako v tej pozícii toho leonardovského rozpaženého človeka, ano. Ktorý je mierou veci. A teraz tí ľudia z boku prichádzajú a vlastne to plátno je, akože my vidíme ten performance tej výroby toho. A mňa to, akože podľa mňa to je strašne silná a dojímavá vec. A teraz aj, ak sa hovorí o tom obrate k starostlivosti, komunitnému participáciu, čiže všetko to tam je.
Áno, presne.
A zároveň vidíš, že aj tých ľudí to vlastne, áno, že to baví teba a že to baví aj ich, že je to strašne milá práca, no. Ďaká za ňu.
Ako pre mňa to bolo aj vôbec ten pocit s tými rukami, nohami, už dlhé roky som takto nezažila. Ja som si to naozaj aj užila. Na jednej strane bolo to také, jak sa hovorí, taký hampelman, že oni si, ja som musela vyslovne, že pustiť, nemala som žiadnu kontrolu vlastne nad svojim telom a to bol tiež pre mňa také prekonanie určitej bariéry, lebo ja som sa doslovne musela odovzdať, vlastne dá sa povedať, že v úvodzovkách, samozrejme všetkých som poznala, že akoby cudzím ľudí, ktorí vlastne pohybovali so mnou a to je tiež taká veľmi neprirodzená vec a to je tiež napríklad jeden taký bod, že ľudia, ktorí majú určitý handicap a sú odkázaní na druhých, tak vlastne akéby kúsok toho svojho ja musia odovzdať. Pretože tým, že nie sú schopní niečo vykonávať, tak sú vlastne odkázaní takto na tých druhých. A ono je to niekedy veľmi ťažké vlastne urobiť tento krok. Vlastne od tejto samostatnosti,
zvlášť,
do závislosti.
Ten svet nie je úplne friendly, hej?
Presne, hej. A preto mi to bolo aj dôležité vlastne aj takto ukázať, aby ľudia si uvedomili, že ja som taký istý človek a každý iný, len potrebujem trošku pomoci, trošku viacej. Ano, už.
Ešte poďme tam. Tam je, tá výstava je veľmi sympatická aj tým, že je taká totálne multimediálna, že je tam maľba, performance, socha, ty si východiskovo sochárka, je tam taká tá skupinová performance, je tam angažované dielo. Aj. Ešte možno, že sa vráťme k tej, niečo z toho je aj na YouTube nájditeľné pod Cesta mesta. Aj. Čiže tam vidíme aj to video, ako ty ideš na tú poštu, kde vlastne z tvojho hľadiska vidíme banálny úkon, ktorý je plný prekážok. Fascinujúce je, ako ty každému vlastne musíš poďakovať. Ďakuješ tomu,
áno,
čo ti pomôže.
Zastaviť, prosím vás, pomôžte mi. Presne tak. A to ma napríklad aj zaráža, že sme v 21. storočí a už absolútne není problém napríklad dať nejaký ten pohybový čip, že keď vlastne senzor ma nasníma, že idem, tak automaticky sa otvoria dvere. Čiže ja nie som odkazaná na to, že čakám, dokým niekto ide, aby mi mohol tie dvere otvoriť, že by sa to urobilo automaticky. Že to sú také malinké pomôcky, skutočnosti, ktoré veľmi uľahčia človeku to bytie. Takú tú samostatnosť vlastne. No. Takže akože to mi bolo aj dôležité naozaj takú tú absolútnu realitu ukázať, že jak to zažívam.
A potom tam vidíme vlastne, ako vznikajú tie diela Moje telo prekážka, to je
ano.
Taký súbor.
Áno. V jednej tej miestnosti tam sme inštalovali pár fotografií, ktoré dokumentovali vznik týchto maliarských performancov, týchto diel. No a jedno z toho je práve, že Moje telo dvojbodka je prekážka. A to není, že prekážka pre mňa, ale práve, že pre tú spoločnosť. Lebo tá spoločnosť vlastne nie je pripravená vôbec a nebola pripravená že by ľudia s handicapom chceli na živote, pardon, neviem, či nemá to napadel, ten výraz teilnehmen.
Byť účastný na živote.
Áno, byť zúčastnený na živote, presne. Takže tým, že my sme vlastne žili dlhé roky v komunizme, tak v komunizme boli ľudia pozatváraní v rôznych ústavov, vôbec neboli členovaní do normálneho života. Deti chodili do špeciálnych iba škôl, čiže vlastne do dneska to som naozaj úplne, že rozčúle napriam na tom, že u nás vôbec táto integrácia absolútne nefunguje. Nie sú podmienky na to škôlky, základné školy, stredné školy, nič není uspôsobené. Však aj moja alma mater, Vysoká škola výtvarných umení, vlastne odkedy bohužiaľ sedím vo vozíku, tak som na Hviezdoslavovom námestí vôbec nebola. Nič ani žiaden prieskum som si nemohla pozrieť, lebo je takisto bariérová. Človek sa tam
vlastne
nemá.
Že vlastne do médií asi sa dostávala schodolezom. Hej?
Presne, hej, to sme požičali vlastne od organizácie muskulárnych dystrofikov, ktorí aj veľmi pomohli pri realizácii tohto celého projektu. Ja som si aj extra vybrala túto galériu práve preto, že je bariérová. To mi je práve dôležité, lebo to je to vlastne taká akože provokácia z mojej strany. A z druhej strany som chcela ukázať, že existuje veľmi jednoduché, elegantné riešenia, ako v historických budovách, kde nie je možné, dajme tomu, výťah postaviť alebo niečo, tak sa zakúpi tento schodoles, budú tam mať jeden mechanický vozík, ktorý sa dá akože zložiť, rozložiť a môže hoci kto. Človek si len zlomí nohu a nie je schopný výjsť tie schody a takto si jednoducho hoci kto môže prísť navštíviť tú výstavu, čo si myslím, že je veľmi dôležité.
Ja som videla druhý schodoles na tvojej výstave a prvý schodoles som videla, keď otvárala sa v Galerii mesta Bratislavy, otvárali toto je ilustrácia a výstavu a oni si tí vlastne autori výstavy, podľa všetkého oni nie galerie, alebo neviem, požičali schodoles práve preto, že tam bude väčšia frekvencia ľudí, aby sa aj tí, ktorí majú nejakú disability na tú výstavu vlastne dostali.
No? Presne, to je výborné. A vlastne ide o tom, to je vlastne všetko stojí a padá na chcení človeka. Na tom, aby boli ľudia empatickí jeden voči druhému, aby naozaj vnímali všetky, nielen vekové kategórie, ale naozaj, že všetky skupiny obyvateľstva. Ja viem, že sa nedá, že pre všetkých všetko naraz urobiť, ale naozaj sú možnosti aj na ministerstve kultúry požiadať si o ten grant na debarierizáciu týchto inštitúcií kultúrnych. A ja neviem, či veľa o tom nevie, alebo tie podmienky nie sú tak dobre nastavené. Absolútne netuším, pretože viem, že tie peniaze sa nevyčerpávajú. A je to veľmi smutné vlastne.
A pritom prakticky skoro všetky naše inštitúcie sú bariérové. Ale ja musím povedať, že z hľadiska teda tej našej, ja som si vlastne to aj konzultovala s Barborou Tribulovou, že my máme teda tú snahu byť čo najinkluzívnejší. Že samozrejme teda máme novú budovu, ktorej bude treba všeličo vychytávať, ale to naše pedagogické a programové oddelenie, oni spolupracujú už aj s Úniou nevidiacich a slabozrakých. Mali minule nejakú takú pomôcku špeciálnu, ktorá práve pre ľudí so zrakovým postihnutím proste umožňovala proste mnohé veci si nachytať, nejaký hmatový objekt. Majú tam rôzne programy pre rôznych ľudí so znevýhodnením.
To je výborné.
Asi
naozaj
by bolo treba tomu špeciálny aj nejaký podcast možno venovať neskôr, ale však vidíš to aj v Mýdbachovom paláci alebo teda v Galerii mesta Bratislavy, že tá vôľa tam je, to aj tá nová kaviareň.
Áno.
Cez toho Emila sa vieš všelikde dostať. Presne. Čiže lepší sa to a aj vďaka tebe sa
výťah
to lepší.
Výťah je urobený.
Vieš, že vlastne vďaka aj v tých inštitúciách, ktoré mali s tebou svojím spôsobom dočinenia, sa to lepší. A ešte súčasťou vlastne tej výstavy Cesta mesta boli aj dve ako keby aktivistické mestské
intervencie,
edukácie,
áno, tak,
hej, o ktorých nám tiež niečo povedz, lebo tie sú obidve veľmi napomocné vlastne videniu trošku inej perspektívy.
Vlastne vytvorila som také nálepky, aby si si predstavili také klasické nálepky, čo sú na obchodoch, jak je napríklad taký piktogram, že zákaz vstupu so zmrzlinou alebo zákaz vstupu so psom. Tak také niečo som vytvorila vlastne s vozičkárom, že som do červeného štvorca dala piktogram vozičkára a prečiarkla ho. A druhá nálepka bola taká vlastne gulatá, ktorá mala vlastne taký kriklavo-žltý podklad. V strede bol takisto piktogram vozičkára a dookolo bolo napísané som egoistické hovado, neviem parkovať. A toto zase dostávali všetky autá, ktoré boli nesprávne zaparkované, buď na mieste vyhradené pre vozičkarov, alebo napríklad tak na chodníkoch, kde potom človek vôbec nevedel prejsť, alebo práve tam, kde boli znížené obrubníky, kde akurát sa dá prechádzať cez cestu, ale nie, človek si tam musí zrovna zaparkovať a potom ja nemám ako prejsť z jednej strany na druhú stranu. Takže to sme chodili so študentami z Vysokej školy výtvorných umení, ale aj z STUčky a chodili sme po meste a vlastne lepili sme na všetky prevádzky, ktoré nesplňali túto bezbariérovú normu, kde človek sa nemohol dostať. Ale veľmi dôležité pri tom bolo to, že my sme to len tak nelepili, jak sa hovorí, že na pankáča, že na čierno, ale veľmi dôležité bolo pri tom aj vysvetľovať, prečo to robíme, čo je dôležité, ako by sa to dalo zmeniť. Reakcie boli naozaj rôzne. Musím povedať, že v Bratislave boli naozaj veľmi pozitívne zobrané. Myslím, že zhruba aspoň, pričo som bola minimálne 100 prevádzok, čo som teda ja onalepkovala, mala som iba jedenkrát taký veľmi nepríjemný stret, čo zase v Topolčanoch sme to takisto to robili tam so študentami. Tam to bolo už trošku zase iné, tam by som povedala tak 30-70%. A mám takú skúsenosť aj z Ostravy, no tak to musím povedať, že 85% katastrofálne reakcie a ten zbytok viac menej buď neutrálne, pozitívne, ako to som si povedala, že ja mám pocit, že čím severnejšie človek ide, ja som sa mala vyslovne pocit, aké by ma doslovne, že ohádzali hovnami, naozaj hrozné, čo si človek zažil pri tom. A pri tom nič iné som nechcela len vysvetliť ľuďom, aby boli otvorení voči všetkým. A jednoducho ponúkli možnosť aj ľuďom, ako som ja, sa do ich prevádzky dostať. A nie, že oni mi vynadajú, aj zavolali políciu dokonca na mňa, takže som mala stred aj s políciou pri tomto projekte. Ale tak akože o to ide a policajtom sa to dokonca veľmi páčilo a prišli dokonca aj na vernisáž, tak to sa mi to zase kvitovala ja od nich. Áno, áno, presne tak. Ide o to, že aj, napríklad aj také lekárne, alebo vlastne čo človek predpokladá, že človek musí si ísť pre lieky, akože pre mňa je to absolútny nonsens. Alebo praktický lekár, väčšinou tam máš 2-3 schodíky a ja stále rozmýšľam, čo je tí starí ľudia, tie nohy tam budú dávať hore-dole.
No moja obľúbená je terasa na Tehelnej ulici, teda pred poliklinikou Tehelná. Podľa mňa, aj keď úraz nemáš, tak sa ti pred nemocnicou stane.
No. Áno. To vždy, ja chodievam akože dole tou hlbokou, no tam sú také výmoly, že ja dokým prídem dole, tak to som úplne že spotená, že srdce mi tlčí, že 150 úderov za minútu. Takisto akože zvýšili vlastne poplatky v Starom meste, ale ja vôbec nemám pocit, že by tie chodníky a cesty sa aspoň v tej časti, kde ja bývam, akože zlepšovali, to je normálne, že tankodrom tam.
Výstava vlastne z médiu sa skončila, ale jej istá časť je ešte nainštalovaná v nádvorí medzi VŠVU a GMB. Je to taká ako špecifická inštalácia alebo zážitkový parkúr, kde ty práve presne toto, čo ty zažívaš na dennej báze, sa pokúša sprostredkovať človeku bez postihnutia, ktorý má k dispozícii vozík, na ktorý si môže sadnúť a môže si teda po všetkých tých mačacích hlavách, všetkých tých obstakloch, smetných košoch, ktoré sú presne tam, kde nemajú byť a tých rôznych štruktúrách môže si zajazdiť a môže si akoby vytriasť dušu.
Áno, áno.
K tomu nám ešte povedz, prípadne je tam aj vlastne taká mini výstava tých možných intervencií, ktoré si vlastne iniciovala v spolupráci s mladými architektmi.
Takže vlastne v tom Palfiho nádvorí, čo je vlastne spoločný dvor z VŠVU a Galériou mesta Bratislavy, som tam vytvorila taký chodník, jak už tu na Petra spomenula, určitý taký zážitkový parkour som to nazvala. Sú tam veľké mačacie hlavy, malé mačacie hlavy. Celé som to chcela, aby to bolo tak nie veľmi rovno urobené, pretože tak, jak to vlastne v skutočnosti v Starom meste sa nachádza, že ten terén je naozaj dosť ťažký, by som to nazvala. A je tam umiestnený v strede smetný kôš, čo je taká úplne klasická prekážka, alebo jak bývajú tie svetlá ako lampy. Takže človek naozaj s veľkou ťažkosťou prechádza. Taká zaujímavosť by som povedala v tom je, že do toho smetného koša som ešte umiestnila takú, dá sa povedať, sound inštalácia to je, odkiaľ vychádza náš stavebný zákonník, ktorý práve hovorí o všetkých týchto smerniciach bezbariérovosti, ktorý bol vlastne nahraný pánom Františkom Kovárom.
Schodište a rampa, ktorých šírka neprekračuje 2100 mm, musia byť vybavené jedným zábradlím s výnimkou kruhového schodišťa, ktoré musí mať dve zábradlia. Schodište a rampa širšie ako 2200 mm musia byť vybavené doplnkovým zábradlím s držadlom, ktoré ich rozdelí na pruhy široké najviac 2200 mm.
A To je taká trošku taká moja ironická intervencia, pretože u nás sa vlastne tieto smernice nevždycky dobre v praxi používajú alebo vlastne realizujú, čo je veľmi smutné, pretože vlastne tie smernice existujú, ale tým, že dlhé roky architekti len tak okrajova sa venovali tejto problematike, tak v tej praxi to potom vyzerá naozaj veľmi smutno, čo je mi veľmi dôležité, aby sa to vlastne zmenilo, lebo už máme naozaj tých 30 rokov po komunizme a koľko človek má čakať. Ako... Ja už nie som si istá, že ja sa toho teda dožijem, že naše mesto bude naozaj ako bezbariérové, ale tak dúfam, že aspoň tá generácia po mne, že to bude mať lepšie. No a jak sa ide ďalej, tak sú tam umiestnené retardéry, aby človek si vyskúšal. Akože ja rozumiem, že tie retardéry aj na určitých miestach je dôležité, aby tie autá sa spomalili, ale často sú to práve, že také tie miesta, tie nie sú extra chodníky. A prekolenúť vlastne tieto retardéry na vozíku, to je naozaj, že čistá katastrofa. Sú určité druhy retardérov, ktoré dokonca ja mám vytunovaný naozaj taký high-tech, by som povedala, elektrický vozík, že to nie je taký ten normálny, obyčajný. A ten má problém naozaj niektoré druhy retardérov prejsť. A preto som to aj dala, aj som pozvala vlastne všetkých od nás z mesta, nech si prídu vlastne odskúšať. Aj vás týchto všetkých pozývam, že príďte si odskúšať, sadnúť si na ten vozík, ktorý tam je, prejsť si vlastne celú tú dráhu, aby si to človek zažil, lebo potom sa naozaj zmení taký ten pohľad, taká tá perspektíva na to, aké to je vôbec, keď človek sedí v tom vozíku a ja si vlastne nemôžem nejak inač pomôže postaviť sa, posunúť sa a tak ďalej. Čiže to je veľmi dôležité, si myslím, aby ľudia prišli, odskúšali si to. A v rámci tejto inštalácie na tom nádvorí sú tam aj také veľkoplošné tlače, ktoré sme vlastne tiež robili takto so študentami z Vysokej školy výtvarných umení, z STUčky, a takisto to je škola dizajnu Bohumila Maču. Sme vybrali určité objekty. Som chcela, aby, keďže dvor je dosť malý, tak sme vybrali vlastne tri a tam sú také tri rôzne modelové situácie, kde vlastne veľkoplošná fotografia priestoru, ako sa reálne teraz nachádza, a študáci robili cvičenia a robili vizualizáciu, aké by bolo možné praktické riešenie, ako by to malo vyzerať. Čiže tam si človek môže prísť, naskenovať QR kód, ktorý vlastne na tej fotografii sa nachádza, a vtedy sa mu ukáže toto riešenie. A v rámci tejto inštalácie je tam ešte taká dia show, by som nazvala, týchto fotografií, ktoré som vždycky zbierala a ktoré ďalej rozširujem. To nie je stále iba jedna dia show, ale ona sa vlastne mení, sa tam doplňajú vlastne tie fotografie. To sú dokumentárne fotografie z mesta so všetkými rôznymi prekážkami a takisto aj z týchto akcií s tým lepením nálepiek. Potom si to človek akože uvedomí, že aj naozaj, že jeden malý schodík je vlastne neprekonateľná prekážka. To keď človek sa prejde v starom meste, ja vlastne do žiadnej prevádzky sa nemôžem dostať, lebo všade je minimálne jeden schodík.
Keď už sa dostaneš do prevádzky, tak nemôžeš na záchod, lebo v pivnici.
Je. Presne tak, áno. No a to je napríklad aj taká tá jedna vec, ktorú som tiež tak akože ironicky potom intervenovala, a robili sme aj takú akciu vo verejnom priestore, že som vytvorila jeden veľký schod vo väčšom meritku, ktorý má 70 cm výšky, a jeden taký, lebo to je tiež také klasicky, že dvojschod. A chodili sme s týmito obrovskými schodami po meste a vždycky sme zahatali vchod do nejakej prevádzky, či to bolo tam prevádzka rýchle občerstvenia, alebo nejaká kaviareň, alebo nejaký obchod. To som takisto akože celé filmovala, a takisto táto filmová dokumentácia sa potom nachádzala v galérii Medium v rámci tej výstavy Cesta mesta.
Ja ešte podotknem, že on ten schod pôsobí v tej galérii ako taká ako minimalistická plastika, hej, ano. Proste nejaká kocka s nejakým akoby vyklbením toho malého, ako tej malej komponenty, čiže má to také akoby mimikry neomodernistickej sochy, a oni sú vlastne, ja som to už videla vo viacerých variantoch výstavných, a tuto v tom médiu to bolo tak, že tam je tá galéria urobená, tá posledná miestnosť, ideš cez také ako dva akoby kvázi vchody a obidva tie vchody sú zahatané tými dvomi minimalistickými sochami, a na tej stene, ktorá je oproti, vidíš vlastne to video toho inštalovania toho schoda pri tej prevádzky.
Áno.
A potom sú tam zároveň aj malby ešte na tej boli, teda teraz už vlastne retrospektíve hovoríme o výstave, ktoré sú maľované invalidným vozíkom.
Áno.
Také také kvázi zenové, volajú sa Enzo.
Enzo, presne.
Aj tie maľby, ktoré z moje telo prekážka. Tá siluetovaná tvoja rozpohybovaná figura, ktorú obmaľovávajú tvoje spolupracovníci, je potom akoby prešrafovaná vlastne tým bežiacim vozíkom. Čiže áno, tam tá akoby sa ukazuje, nakoľko je to telo tým tou presne prekážkou, ktorá je likvidovaná tou vozíkovou štruktúrou, šrafúrou.
To je 5,5 metrové plátno a ja som sa vlastne, dá sa povedať, akoby šplhala od začiatku do konca. Ako už som, musím povedať, to sú vlastne dve plátna, ktoré paralelne sú vedľa seba. Už to druhé plátno som nevládzala ja robiť, už ma museli doslovne že presúvať, lebo už som nemala na to tú silu. To som symbolicky potom naozaj, že začala sa prechádzať tým vozíkom a to je také, že keď si to človek zavesí, tak to vyslovne vidí, ak človek sa tak akože akéby šplhá hore a je vlastne prejazdený. Dá sa povedať, že tie spodné postavy sú také jak rozjazdené a to je také, že ja chcem, ale akéby spoločnosť mi nedovolí, že vždycky tie prekážky ma dobehnú, že to moje chcenie je tam, ale vlastne nie sú tie podmienky na to, aby som sa ja vedela takisto vyžiť a žiť ako každý jeden druhý. A túto prácu som napríklad tiež tak robila, že som využila veškeré špektrálne farby, že naozaj to je tam od bielej cez fialovú, žltú, červenú, modrú, zelenú, naozaj že všetky farby. A to je tiež tak symbolicky, že ten život je pestrofarebný a ponúka nám naozaj že celú škálu možností, ktoré máme, len tým, že niektoré skupiny majú určité obmedzenia, tak oni vlastne vôbec nevedia využiť túto celú škálu možností, jak každý zdravý človek má. Čiže to by si im spoločnosť mala aj uvedomiť.
A pritom by mohli, hej?
A pritom by mohli, lebo viac menej nič tomu neprekáža vytvoriť tie podmienky. Absolútne
akože
nič.
Jeden, ako zrepasovať jeden schodík vlastne nie je veľa, no, aspoň mnohokrát, no. Keď som sa začala pripravovať na náš spoločný podcast, uvedomila som si jednu vec a to, ako dokážeš o svojich dielach veľmi pútavo rozprávať, že nemáš problém vpustiť nás celkom intimne do procesu vzniku svojich diel. A to jednak na svojich Artist Talks, mnohé sú zavesené aj na webe, takže sa dajú pozrieť alebo vypočuť si v rámci podcastov, kde o motiváciách svojich diel otvorene rozprávaš. Jednak aj cez videá svojho druhu akčné diela, kde vidíme performance vzniku diela maľby a potom je tá maľba aj s tým videom vlastne vedľa seba prezentovaná. Čiže svojím spôsobom ako keby odkľúčováva ten problém prostredníctvom toho performatívneho videa. A veľmi sa mi páči, aj ako som už spomínala, tá multimediálnosť, ktorou pracuje, že síce si východiskovo monumentálna sochárka, ale pozvolna vlastne akoby priberáš, možno čiastočne aj preto, že už niektoré veci menej zvládaš, tie ľahšie alebo virtuálnejšie média. Na tej výstave boli prakticky všetky aktuálne média súčasného umenia, si vlastne taká postmediálna umelkyňa v pravom slova zmysle. Podľa čoho volíš médium?
Od začiatku, už jak som bola študentka, tak to bolo to, čo mi dosť prekážalo vtedy u nás na Vysokej škole výtvarných umení. Čo som aj videla veľký rozdiel medzi tým, keď som išla do Kylu študovať po nejakou Erasmus študentka, tak tam som videla ten rozdiel, že u nás na Soche sa vtedy tvorilo veľmi klasicky, čo bolo super, lebo ako pre základ, ja si to veľmi cením, že človek sa naučil naozaj pracovať so všetkými materiálmi a tak ďalej, čo je veľmi dôležité, bolo neskoršie pre moju tvorbu.
Čiže ty si bola sochárka, ktorá normálne sochala do kameňa, do dreva,
normálne,
do všetkých materiálov.
Áno, presne.
Ovládaš všetky tie.
Áno, áno. To už počas štúdia vlastne som chcela pracovať podľa toho, že s akou témou som pracovala, tak podľa mňa sa vždycky hodilo iné médium, preto vyjadrenie bolo lepšie. A to mi dosť tak prekážalo, že v tej dobe sa to nedalo vlastne takto rozšíriť. A ja si vlastne vyberám médium vyslovene podľa toho, že ako témou pracujem a čo tým chcem zrovna povedať. Že čo si myslím, že ktoré médium bude výrazovejšie, prístupnejšie a lepšie, aby som priblížila tú danú problematiku. Pretože ja vlastne v celej mojej tvorbe sa snažím, ja by som nenazvala, že niečo kritizovať, ale poukazovať na určité problémy, pretože ja si myslím, že umenie je práve, že je nástroj, ktorý má túto moc vlastne poukazovať na určité problémy spoločnosti z iného kontextu a vtedy si ľudia možno, že trošku ináč uvedomia danú problematiku a začnú sa vôbec zamýšľať nad tým, že niečo možno nie je tak, ako si mysleli, alebo ponúknem im taký iný uhol pohľadu. A to je práve, že je také východiskové kritérium a vyberám si potom aj dané médium, s ktorým pracujem.
Že ty si študovala u Meliša, čo bola taká ano. Celku ťažkotonažná socha, alebo teda ako aspoň, jak som to teda ja vnímala, taká ako mačo socha, a v podstate aj s tým Jankovičovým ateliérom. Ale potom si istú dobu, ešte potom Kýle vlastne, východiskom teda v Nemecku, sa prihlásila na študijný pobyt do Číny.
Ano.
A kde si, kde tvojou motiváciou bolo štúdium kaligrafie, takže vlastne úplný protiklad tej ako by ťažkej sochy.
Ako ja som totiž to sa vždycky zaoberala aj týmito východnými náboženstvami, ma zaujímali. Ja som kedysi, myslím, že nejakom v 92. roku sa mi do ruky dostala taká knižka, kde sa vlastne porovnávali tie najdôležitejšie svetové náboženstva a ma to vtedy tak akože naozaj že veľmi zaujalo a hlavne sa mi páčilo taký ten druhý spôsob toho východného myslenia, práve nazerania sa na tú symbiózu so s prírodou. Ja som bola vždy veľmi ekologicky ako založená, čiže ma to tak doslovne že ťahalo na ten východ a keď sa mi naskytla tá možnosť, akoby nemecká študentka, pretože som bola len výmena Erasmusová študentka zo Slovenska v Nemecku, ale som zistila, že teda žiaden nemecký študent nechce.
To bolo koncom 90, ešte v 90-tych?
To bol v 98. roku, som vlastne 98, 99 som bola rok vlastne v Číne na tej Čínskej národnej akadémii. No a vlastne kaligrafiu som išla študovať preto, lebo vtedy mal veľkú výstavu. Jeden, vtedy sa volalo, že to je tak ako najväčší žijúci kaligraf tej doby, Van Dongling. A bola som na jeho výstave a videla som jeho performance, on tam osobne bol, aj keď on rozprával len po čínsky, že vôbec nevidel anglicky alebo nejakú vôbec inú reč, akože bol tam prekladateľ. Mňa vyslovne očaril ten človek svojim zjavom, svojim spôsobom, aký myslel. Jeho diela boli naozaj fantastické, pretože ja som si uvedomovala, že v Číne je hlboká totalita a on vlastne tradičnou kaligrafiou robil neskutočné politické posolstva. Ale to si človek všimol naozaj až na taký druhý, tretí pohľad. Akože ono to nebolo zjavné a to bolo to krásne na tom.
A už si ten pohľad mala? Alebo až potom, keď si sa po skúsenosti s Čínou si ho získala?
Nie, ja už som ho mala. Áno, ja už som ho mala a to ma práve na tom očarilo. A ja som si podala, že ja k nemu chcem ísť študovať. Akože mne to bolo úplne jasné, že s týmto človekom chcem mať dočinenia. Takže som sa bola opýtať, že či môžem ja ako výmena študentka vôbec ísť do Číny. A tak sa mi to podarilo, teda išla som a bola to pre mňa naozaj neopísateľná skúsenosť so všetkým, lebo tam som zažila aj takú tú, ako ja som ešte takéto klasické socialistické dieťa, ale musím povedať, že v Číne v 90. rokoch to bola úplne iná totalita, ako to, čo my sme zažili v socializme, to bolo oveľa horšie. Ako my sme boli neskutočne kontrolovaní, mohli sme bývať len v špeciálnych, sa to volalo, že Hotel for Foreigner, že tam iba cudzinci boli. My sme mohli byť len v triedách, kde boli iba cudzinci. My sme vlastne mohli chodiť jedávať do jedálni iba pre cudzincov. My sme nemohli ani že bývať mimo toho kampusu. My sme boli akože non-stop a stále kontrolovaní. Každý telefonát bol odpočúvaný, každý list bol otvorený. Akože naozaj, že tvrdá totalita. To bolo pre mňa aj zaujímavé, že ja som sa tam spriatila s dvoma profesormi a jeden mi tak vyslovene po nejakých troch mesiacoch len tak vsunul listok do ruky a povedal, tam bolo napísané, že musíme sa potajme stredávať v dome čaju, pretože on už má problém, že ja ho nakazím mojimi imperialistickými myšlienkami. A to bolo pre mňa, akože som si pomyslela, že fúha, že tak toto je naozaj že iná káva. Teda. Čiže vyslovne sme si len tak nechávali také cedulky a stretávali sme sa teda v meste. A s týmto profesorom som potom aj riešila vlastne takú realizáciu do verejného priestoru, čo bol tiež pre mňa akože fantastický zážitok, lebo u nás už sa také tie, by som povedala, že klasické figuratívne monumentálky, že absolútne nerobili.
To už bol čas monumentáliek, už bol forbaj.
Už bol forbaj, presne tak. Takže pre mňa to bola tiež tak akože veľmi zaujímavá a silná záležitosť, akože niečo takéto riešiť.
No, a ty si potom vlastne aj na... Čo to bolo za expo? To nebolo tradičné expo, na ktorom si vystavovala tie...
Ja som vlastne potom Rok na to, v roku 2000, sa konalo aj v Číne Expo 2000 a ono bolo práve v Hangzhou. Vtedajší vlastne predseda zväzu umelcov z Hangzhou mi teda poslal, to bol normálny, že open call, tak som sa tam ako prihlásila.
A v totalite tam ešte bývajú open calls aspoň?
Bol normálne, že open call, áno, tak som tam prihlásila, prešla som do druhého kola, tak som potom im tam poslala ako model, potom ma pozvali. Urobili tam takú malú chybičku, že poplietli si dátum a pozvali ma o mesiac neskoršie, jak všetkých iných umelcov. A teraz si predstavte, že všetci tam už mesiac makali nad svojimi sochami a ja tam prídem tak, že 2 týždne do otvorenia som sa čudovala, že čo tak málo času som dostala. Kde som vlastne robila takú sochu, ktorá sa skladala z troch častí, sa aj volala Trinity. Boli to vlastne 3 blúdne kamene, ktoré vylovili z rieky v Hangzhou. A to som práve s tým chcela veľmi pracovať, práve s týmito blúdnymi kameňami, pretože oni majú takú tú veľmi silnú symboliku samú o sebe. Neviem, či posluchači to akože poznajú, ale vlastne taký blúdny kameň, on dlhé 1000 ročia sa akéby válal tou krajinou, až prišiel na to miesto práve napríklad do toho Hangzhou. A on má v sebe 1000-ročnú stopu, tak povediac, za sebou. A to sa mi veľmi páči, že pre tú krajinu, čo má 1000-ročnú kultúrnu históriu, tak s týmto som chcela práve pracovať. Keďže som vedela, že v Číne je ešte taká veľmi slušná totalita, aj som ja vyrastla vlastne v totalite, tak som vlastne zasadila do týchto blúdnych kamenov jednu konkávnu, jednu konvexnú a jednu plochú šošovku. A tam mi vlastne išlo na to, že všade sa v každej tej jednej šošovke, ktorá bola vysoko vyleštená v zrkadlo, sa odrážalo to okolie, ale za každým bolo trošku iná zdeformované. A to bolo také, že ani v jednej nie je tá pravda. Že tá pravda je niekde, keď si človek postáva. Presne,
hej?
Tak. A to bola taká, akože moja taká tá veľmi empatická kritika, lebo tá tiež nebola na prvý pohľad zjavná toho systému čínskeho. A čo mňa aj pobavilo veľmi, že v čínskych novinách písali práve o tejto práci, že som úplne boli nadšený tým, že som vlastne prepojila západné a východné myslenie a som si za každým pomyslela, no keby ty vedeli, čo ja vlastne tým myslím, tak by sa im to asi až tak nepáčilo.
Ja, svojím spôsobom, keď si uvedomíš Kurosovo film Rashomon, tak ano. Preto sa hovorí vo filme niekedy o rashomonskom efekte, to potom používa Tarantino, že jedna vec nahliada nás viacerých perspektív.
Ano.
Čiže najprv je to perspektíva násilníka, potom ženy, ktorá bola znásilnená, potom ducha, hej, že ano. Vlastne a v súčte tých perspektív je to teda tá akoby komponovaná vlastne pravda.
Presne, a o toto mi vlastne tam išlo, áno. A to bolo tiež tak akože tak veľmi vtipné a zaujímavé pri tom, lebo ja som bola vlastne jediná žena, čo som tam pracovala, tam bolo 56 umelcov, z toho ja som bola jediná žena a to si oni ešte mysleli, že prídem ako muž, oni ma čakali aj v Šangaji na letisku, že mistr Lednárova. A je tam tak ako, že prídem ešte vlastne dievča a oni tak na mňa pozerajú, že a kde je vás pán muž? A ja hovorím, nie, to som ja.
Tak ale nevrátili ťa.
Nie, nevrátili ma. V Číne som si to aj všimla, že tam sú umelci veľmi cenení.
Oni aj za socializmu boli u nás umelci aj cenení.
Presne teda, tak, áno.
Tí monumentalisti prinajmenšie.
Áno, presne tak. Oni aj tak mi povedali, že ja musím doniesť len toho mojho génia a na tú ťažkú robotu, na to sú len robotníci. Áno, takže ja som dostal normálne, že 2 pracovníkov, ja som len ráno tak prišla, povedala, tak toto potrebujem hlbšie vysekať, toto mi tuto viacej ako vypulírujte. A ja som len chodila ráno na obed, večer ich nadirigovať, čo majú robiť. A za tie 2 týždne sme to teda stihli, akože v pohode.
A tá socha zostala tam?
Tá socha tam zostala.
V tom akoby areáli, v tom
áno.
To bolo novovytvorenom kvázi.
Presne, to bolo tiež pre mňa tak akože absolútne šok, že oni v priebehu 3 mesiacov absolútne z ničoho vytvorili obrovitanský park. U nás sa, akože keď si predstavíme túto sad Janka Krála, tak krát 3, aby si to ľudia vedeli ako predstaviť. Zasadili veľké stromy, urobili tam vodopád, potok, také kopečky a vlastne v tomto parku boli osadené tieto sochy a to bolo čiste len preto expo, aby ľudia si tam potom chodili oddychovať. Akože
reprezentácia.
Presne. No. Akože u nás ani v celej Európe by prostriedky takéto sa vôbec neurobili, že z ničoho na poli vytvoriť takýto obrovský park aj s tak veľa vlastne sochárskymi dielami, ktoré tam boli osadené. Akože väčšina ich bola taká veľmi tradičná, čínska, že áno, také buď figuratívne, alebo aj abstraktné plastiky, ktoré vlastne vychádzali z tej tradičnej čínskej kaligrafie, čo je veľmi akože tam aj silný moment. Mm-hmm. Ale oni ti diela, akože, čo vychádzajú z tejto kaligrafie, mne sa veľmi páči, lebo sú čisté, abstraktné a vlastne veľmi silno výpovedné. Napríklad, keď si človek predstaví také kuo, tam ako vlastne to je symbol takého okna, vlastne toho prieniku a podľa toho, za akej perspektívy sa človek pozerá teraz do tej krajiny a sa to dá akože rôzne interpretovať. Čiže tieto práce som mala rada, ale tak tie figuratívne. No,
no a ty potom si s tou kaligrafiou sama aj pracovala v svojej? Akože viem, že si pracovala s rôznymi sústavami písiem a v tej, tých svojich kartografických prácach, ku ktorým by sme sa mohli aj pomaličky presunúť. Keď si hovorila o tých perspektívach, tak výstava, ktorú si mala v Kunsthalle Labe pred pár rokmi, sa volala Perspektíva.
Áno.
A pracovala vlastne s mapami a so sústavami písiem alebo s rôznymi typmi ako keby hodnôt na mape. Alebo presne, o tom nám vlastne povedz, porozprávaj.
Ja som vlastne programov asi tak 10 rokov, možno, že trošku viacej sa venovala. Ja vždycky, keď pracujem s nejakou témou, tak sa tomu programov aj venujem, že niekoľko rokov na tom pracujem a využívam takisto rôzne médiá na vyjadrenie k tomu. Vlastne, keď som bola v Číne, tak som si uvedomila, nás tam bolo 54 národnosti v tom hoteli pre tých cudzincov. A ja som si vlastne vtedy uvedomila, že alebo tak som si našla pre seba, že čo nás spája, čo nás rozdeľuje. A ja som sa predtým dlho zaoberala takými, že čo to znamená pre človeka vlastne tá hranica, tým, že sme vlastne boli za tou, jak sa hovorí, železnou oponou a človek nemohol už za socializmu ľahko vycestovať. Čiže týmito témami som sa zaoberala už predtým a po návrate z Číny som vytvorila vlastne prvú takú kartografickú prácu, kedy som každú krajinu vypísala písmom, ktoré sa oficiálne používa. A tým vznikla vlastne úplne iná kartografická situácia, ako my poznáme takéto klasické politické rozdelenie. A tým som chcela ukázať, že keď sa človek pozrie na tú mapu sveta, na ten svet ako taký z inej perspektívy, ako z tohto klasického politického rozdelenia, zrazu vzniknú úplne iné zoskupenia, aké my máme vlastne v hlave, že tie hranice sa úplne premenia. Sa používa momentálne oficiálne 12 písomných sústav, čiže vlastne vznikli také rôzne, by som povedala, priestory na tej mape. Vznikli akéby nové hranice, ktoré reprezentovali tieto nové územia. A ja som, čo som si všimla, ja som naozaj sa tomu dlho venovala, som aj robila akože rešerš o tom, že niektoré krajiny napríklad počas svojho vývoju zmenili, mali rôznych vládcov a rôzne náboženstva a to vyslovne išla ruka v ruke, že so zmenou náboženstva a politického systému sa vtedy zmenilo aj písmo v danom štáte, čo bolo veľmi pre mňa zaujímavé. A tým sa vlastne zmenili aj kultúrne hodnoty, pretože to sa absolútne nedá oddeliť vlastne náboženstvo a politika od kultúrnej hodnoty. To je vlastne to, čo tie naše kultúrne priestory vlastne formuje. No a to bolo pre mňa taká akože východisková mapa, ktorú som vlastne vytvorila z tejto druhej perspektívy. Ja som to nazvala tak ako jakoby kultúrna perspektíva. No a o to som odvíjala ako rôzne práce, vychádzajúc vlastne z tejto problematiky a napríklad v Kunsthalle Lab som vystavovala, tam som mala dve práce. Jedna bola taká dosť veľká inštalácia, kde som vytvorila naddimenzované kocky, jak určite všetci poznáte z detstva. Sú také kocky, na každej strane je vždycky nejaký obrázok a potom sa s tým vlastne otáča, vznikajú tam tie rôzne obrázky. No a presne toto ešte som urobila, že som vytvorila rôzne mapy sveta s rôznymi indexami. A vlastne takou hravým spôsobom som ukazovala aj na to, že čo všetko so sebou súvisí. Napríklad bol tam index vzdelanosti alebo index blahobytu. Bola tam samozrejme mapa takéto klasické rozdelenie politické, aby si ľudia takisto tieto vlastne tlače, ktoré keď človek sa hrá s týmito kockami, boli potom vytlačené a takisto umiestnené na stenách galérie ako pomocka. Presne, že človek potom mohol ísť a pozerať sa a videl tie súvislosti, že krajiny, ktoré boli chudobné, bolo vzdelanie horšie. Samozrejme, potom ten index toho blahobytu išiel nižšie. Čiže takto krásne, alebo napríklad index korupcie, že to všetko ide ruka v ruke a vlastne takým hravým spôsobom som sa snažila vlastne tú spoločnosť vychovávať a sa poukázať na tento problém, že není všetko také, jak sa zdá, lebo vtedy akurát aj myslím, že prichádzala tá prvá migrantská kríza, bola zrovna a tie rôzne hlasy sa teda ohlasovali proti migrantom a tak ďalej, ale človek si neuvedomí. Tam napríklad tá jedna práca, čo som tam mala, tam som vrav, že pracovala dosť s tou postkoloniálnou situáciou, kde som vlastne použila ten pražec, na ktorý som vlastne nainštalovala, bolo 12 takých malých sklenených krabičiek, kde som dala také malé porcelánové pozlatené fragmenty práve týchto druhov písomných sústav, čo som vlastne trošku... Ja som sa dosť pri tento kartografických prácach som sa hrala aj s takoutou archeologizujúcou estetikou, lebo to je niečo, čo ľudia majú radi. Takže v tej práci som používala železničný podval, pražec. Je to vlastne určitý symbol pre mňa napredovania a hlavne aj tej našej koloniálnej minulosti, pretože samozrejme kolonizátori všade, kde prišli, tak potrebovali dobývať územia, dostávať sa ďalej, transportovať tam rôzne veci, čiže vznikali tieto železnice, ktoré dodnes sú často jediné v tých krajinách, čo ja považujem napríklad, to je také jedno z mála pozitíva, ktoré vlastne tento kolonializmus akože vtlačil do tých krajín.
Vytvoril infraštruktúru.
Presne, že vytvoril tú infraštruktúru. Ale napríklad ja toto v tej práci vlastne aj kriticky poukazujem na to, že vďaka tejto kolonizácii veľa krajín vlastne dopadlo tak, ako dopadlo, pretože kolonizátori pobrali, čo sa dalo.
Vyexploatovali.
Presne tak a potom samozrejme zničili to, napríklad aj ten spôsob žitia toho pôvodného obyvateľstva bolo zotročované a tak ďalej. Však všetci toto poznáme, že čo sa tam dialo. Ale to je potom aj v mojich očiach vlastne výsledok aj tých obrovských ekonomických prepadov a rozdielov medzi tými krajinami. Čiže keď niekto akože nadáva, že teraz tí migranti prichádzajú do Európy, ale oni z väčšiny prichádzajú preto, lebo vlastne to je ešte vlastne ten náš vlastne postkoloniálny na otlačka, ktorú sme tam my nechali ako Európania. Čiže
vyžrali sme im teritorium a oni sa teraz toho teritoria...
Presne tak. Čiže to bola tiež tak akože jedna téma, ktorou som sa zaoberala v týchto kartografických prácach.
Spomínala si ten podval, teda ten drevený, teda ten motív tej akoby minimalistického podvalu, ktorý samozrejme ale má aj takú tú evokáciu o Svienčímsku, hej?
Áno.
Že vlastne je to nejaká cesta, ktorá skončila, alebo vôbec aj tá železničná infraštruktúra má aj túto ako fatálnu koncovku, ktorá nevypovedá o nejakých, skôr o opaku nejakých humanitných gest, hej? Že aj v tej práci, ktorú som teraz nedávno videla v Seredi na výstave, ktorá tematizovala v súčasnom umení tému slovenského štátu, máš ty toto dielo, aj keď ono je asi multivýznamové, kde vidíme podvaly, ktorých koncom je zrkadlo, takže vlastne je to nekonečný podval, ktorý sa ďalej a ďalej reprodukuje a jeho stredom beží taká porcelánová línia po jeho EKG.
Na týchto železničných podvaloch tam je reálny zápis mojho EKG. Momentu, keď mi prestalo tlusť srdce, som akurát bola aj v nemocnici a som si potom aj tento zápis vlastne vypýtala, čiže to je naozaj moje reálne EKGčko. Práca sa volá Just Moment. V tejto práci ide vlastne o moment toho bytia. Tým, že mám židovských predkov, ktorí boli aj v koncentračnom tábore, nie všetci, vlastne väčšina to neprežila teda, tak som to vlastne chcela spojiť do toho aj s tým zrkadlom symbolicky, že my si akoby nosíme tú našu minulosť do tejto prítomnosti a akoby prechádzame našej budúcnosti. Tam som preto aj použila vlastne to zrkadlenie takého toho nekonečna, že aj s tým tlkotom srdca, aj napríklad ten tlkot srdca dosť evokuje, aj keď ten vlak ide, vlastne tak som to vlastne tak chcela prepojiť. Taký ten moment prerušenia, jakéby aj tak, že pokračuje ďalej. A takisto tie prážce sú dvojvýznamové, práve jedno toho pokračovania, že tej cesty, by som povedala.
A druhé je práve... Tá cesta, hej?
Presne, áno. A druhé je vlastne ten odkaz na tú cestu, ktorú tí predkovia museli prejsť, aby sa najprv niekam dostali a potom odtiaľ dostali ďalej. Má to také akože rôzne naozaj, že roviny.
A ty ten motív toho EKG používaš aj v iných. Mm-hmm. Viem, že si robila v spolupráci s kurátorkou Nadejou Kančevou pre ten maličký priestor Galerie Nova výstavu, ktorá sa tiež volala Just a Moment, a kde si vlastne s týmto motívom vlastne popraskaného EKG tiež pracovala.
Ano.
Ešte možno pár slov o tej výstave.
Tam som vlastne využívala techniku kintsugi, ktorá to je japonská technika, ktorá vlastne spája zlatom porcelánové kúsky a tým vlastne tie polámané časti, ktoré boli, dá sa povedať, že vyzdvihuje, že napríklad my tuto rozbijeme nejakú šálku a vyhodíme to von, lebo
už sa nedrotuje.
Presne tak. No a áno, presne už sa nedrotuje u nás, v našich končinách. No a oni vlastne poukazovali, že tá vec je veľmi cenná a tým, že vlastne oni to takto robili, tak oni ešte povýšili, že bola ešte cennejšia. No ja som vlastne tým chcela ukázať vlastne v tejto práci, ona je taká kritická práve k tej spoločnosti, ktorá je u nás taká, že dravá, že len všetci, čo sú krásni a silní a úspešní, sú akože tí najlepší. A ja som chcela poukázať na to, že neznamená to, že keď niečo je pokazené, tak je niečo menej cenné. Čiže ja som to preto tie porcelánové reliefy vlastne polámané spájala touto technikou, že tým som to vlastne ešte povýšila nad niečo viacej. Dá sa povedať, že tak dala na taký piedestál. A to je napríklad aj v tej práci, čo som vlastne robila, to Enzo, to sa mi veľmi páči, to je vlastne tá východná filozofia. Takisto v tom Enze je, že práve tej nedokonalosti je krása. Ako tam sa mi veľmi páči, že oni pracujú úplne s inými takými tými sociálnymi algoritmami, jak u nás sa pracuje. Že my sme takí len vyslovne, že vyhradení, takéto naj a jedinečné. A tam sa práve, že uctíva niečo, čo je aj krivé a pokrčené a nedokonalé, že aj to je perfektné práve v tej neperfektnosti. To som vlastne tak kriticky sa snažila poukázať na tento moment.
Ja si pri tejto príležitosti práve dovolím takú malú teoretickú odbočku. Keď som si pripravovala okruhy našich tém, vedela som, že sa chcem dotknúť oblasti, ktorá sa v angličtine označuje ako Disability Studies, čo je také súhrnejšie označenie pre interdisciplinárne pole výskumu v oblasti sociálnych štúdií či gender studies, ktoré zaujíma pohľad na svet z perspektívy ľudí s rôznou formou či mierou znevýhodnenia. Ľudí, ktorí horšie vidia alebo vôbec nevidia, ktorí pomalšie chodia alebo vôbec nechodia, ktorí citlivejšie vnímajú, teda rôzne druhy tých psychických znevýhodnení. K tomu tiež patrí historická analýza toho, čo sa dnes označuje ako ableismus, teda znevýhodňovanie znevýhodnených rôzneho druhu. Pointou Disabled Studies je kritický pohľad na tzv. Normalitu, aj v súvislosti s tým, čo si práve hovorila, na to, ako historicky vznikala a na to, ako sa z nej postupne vydelovalo všetko iné a v úvodzovkách nenormálne. Ako sa toto všetko iné, nenormálne, slabšie, horšie, dengľavejšie, neviem, menej výkonné, patologizovalo a inštitucionalizovalo. Tou kľúčovou postavou, teda východiskovou, je Michel Foucault, ako ten, čo písal dejiny všelijakých tých modernistických vydelovacích inštitúcií. A výsledkom teda takejto cesty k normalite modernistickej kvázi sa stal mladý, jarý, super výkonný a zdravý človek. Teda vlastne čo si alebo kto si, kto tvorí normu, hoci je to menšinové, keďže skôr či neskôr možno dočasne, možno definitívne budeme všetci raz starí, či chorí, či menej vládni, alebo budú starí, chorí, naši blízki a spoločnosť nás na to prakticky vôbec nepripravuje. Vôbec nás neučí umeniu starostlivosti. Mm-hmm. A o to proste cennejšie si myslím, že sú práce alebo výstavy typu Cesta mesta, že my vidíme zrazu iným pohľadom, inou perspektívou to, čo u nás si myslíme, že funguje, ale v skutočnosti vlastne nie je pripravené na akékoľvek akoby oslabenie alebo znevýhodnenie.
Presne.
Že aj preto vlastne som si dovolila tento vstup. Ešte možno, že keď sme sa rozprávali, teraz už ani neviem, či v tomto podcaste alebo my ešte off record, o zložitosti života na Slovensku v porovnaní s Nemeckom, mm-hmm. pretože ako viem, ty by si asi aj rada žila na Slovensku, len je to jednoducho zložitejšie a náročnejšie.
Presne.
Pre bežnú prevádzku. Tak ty si hovorila, že to, čo je plusom v tom živote v Nemecku, je aj taká lepšia zabehanosť vlastne tých umeleckých infraštruktúr a ano. Takých tých ako štandardov pre života umelca. Či už teda s nejakým znevýhodnením alebo bez neho. Máš vlastne takú skúsenosť aj vlastne ako osoba, ktorá pracovala v organizácii, ktorá sa venovala umeleckej prevádzke.
Áno, ja som 8 rokov viedla výstavný priestor, sa volal, že Orgán kritického umenia, kde sme robili výstavy, ktoré boli práve zamerané na rôzne kritické pohľady, sociálne umenie, politické umenie a tak ďalej. Vlastne som aj dlhé roky sa angažovala v kultúrnej politike vlastne Berlína a podarilo sa nám urobiť aj a zmeniť zákony, čo by sa mohlo aj u nás ináč veľmi pekne v praxi využiť. Každý turista platí tak z turizmu, v Nemecku to je akože tých 7%. A sa nám podarilo, že práve že turisti chodia často do mesta práve preto, lebo sa chcú kultúrne vyžiť. To je jedno, že či idú na nejaké koncerty, divadla, výstavy pozrieť, či sú to teda inštitucionálne priestory, alebo či je to práve táto nezávislá kultúra. Ale je to väčšinou je to kultúra, ktorá ťahá turistov do mesta. A práve tieto peniaze z turizmu sa teda podarilo čiastočne, ide práve na kultúru a práve na tú nezávislú kultúru, pretože táto inštitucionálna kultúra, ona dostáva pravidelne svoje akože finančné príspevky, kdežto táto nezávislá kultúra je vyslovene závislá na tom, či niekto nejaký sponzoring alebo niekde nejaký krán zoženú a tak ďalej. A to je väčšinou takéto to pojitko a taká tá motivácia ľudí práve, že ísť za touto nezávislou kultúrou. No a tak sa nám podarilo, že tieto rôzne kultúrne, napríklad výstavné priestory, pravidelne Senát oceňuje, dostávajú naozaj nemalé peniaze na to, z ktorých potom môžu minimálne rok až dva roky potom naozaj si robiť svoj program, nezávisle na to, či ešte dostanú nejaké finančné injekcie alebo nie. Takisto, čo sa nám podarilo zmeniť je, to bol napríklad vec, čo som povedal, že ja radšej budem vystavovať jedenkrát do roka, ale ja nebudem vystavovať niekde, kde nedostanem honorár. Pretože ja som profesionálny umelec a nevidím absolútne dôvod, prečo nedostanem zaplatené za moju prácu, za niečo, do čoho ja investujem čas a peniaze, vystavím v galérii, do ktorej potom ľudia idú sa pozrieť na moju prácu. A ja z toho nemám vlastne žiadny tak podiac benefit. A každý človek, čo tam príde vymaľovať stenu alebo zatlst klinec, dostane svoj honorár. No a takto sa nám tiež podarilo zmeniť, že každý umelec, ktorý vystavuje akože v takých tých komunálnych galériách, či to mestské, alebo ja neviem, alebo krajské a tak ďalej, jednoducho, tak je tam pevne stanovený honorár, ktorý sa počíta od toho, či je to výstava individuálna alebo skupinová, že koľko ľudí tam je a vlastne keď ja robím ako individuálnu moju výstavu, tak honorár je garantovaný 1500 eur a to je čiste honorár. Do toho nezapadá vôbec výrobné náklady, absolútne žiadna produkcia, vôbec nič, to sú potom extra peniaze, ale to je vyslovene takto. A to je tiež tak akože dôležitý bod, ktorým sa napríklad u nás stretávam.
Áno, to je veľká debata o statuse umelca, o nulovej mzde a tak ďalej.
Presne. No. To je normálne, jak Nemci hovoria, Ausbeutung. Dá sa povedať, že vykoristovateľský, ďakujem pekne, systém. To je pravda taká vec, že potom sú umelci odkazaní mať nejaký iný druhý alebo tretí ešte job, niekde teda zarábať
všetci
peniaze.
Učia a učia, a učia tých, ktorí zase budú učiť, hej, že je tam vlastne taký, hej.
A potom vlastne, to je potom to je taký ten rozdiel vlastne medzi, dá sa povedať, západom a východom, že u nás tí umelci sú veľmi malo supportovaní, že nie sú podporovaní dostatočne. Podmienky nie sú aj tak akože dosť dobre vytvorené na to. V Nemecku je napríklad aj taká možnosť, že lacno dostať ateliér takým spôsobom, že je veľa priestorov, ktoré sa dlhodobo nedajú prenajať. Ja som napríklad takisto mala krásny 90 metrov štvorcový ateliér za 1 euro za meter štvorcový. A vtedy sa to dá aj finančne utiahnuť, pretože človek musí niekde bývať, že áno, čiže má náklady na bývanie, potom ďalšie sú náklady na tento ateliér, poprípade niekto ešte nejaký sklad musí mať niekde, čiže ono sa vlastne tie životné náklady takého umelca neskutočne násobia porovnaním len takého bežného človeka, čo ide len do práce a tým to vlastne končí, lebo nemá potom tieto ďalšie prevádzkové náklady by som nazvala. A to si myslím, že je práve obrovská pomoc, pretože keď tie priestory sú dlhodobo neprenajaté, tak my potom platíme tie vedľajšie náklady, čo by ten majiteľ aj tak musel platiť. Má z toho benefit, že ten priestor nestojí prázdny, čiže tým by sa vlastne...
Áno, jemu to hibernuje prenajmom umelcom, hej?
Presne tak, presne tak. A to je napríklad aj taká vec, že aj u nás máme veľa priestorov, ktoré sú dlhodobo prázdne, čiže takáto nejaká prax by sa mohla tiež aj u nás urobiť, ale tak U nás bohužiaľ ľudia nemyslia takto. Oni furt myslia, že čo najviac peňazí, čo najrychlejšie zarobiť. A čo je tak akože aj škoda, si myslím, lebo to bola veľká pomoc pre umelcov.
No ja to vidím tak, že Zorka, ty by si mohla byť konzultantkou teda bezbariérovosti, konzultantkou tejto ako keby ekonomickej efektívnosti a tej umeleckej infraštruktúry. Podľa mňa je strašne fajn, že ťa tu máme, aj keď len pár mesiacov do roka, lebo akože toto know-how, ktoré ty máš na základe svojej disability, ale akože aj na základe tá skúsenosti, ktorá môže pomôcť iným, teda a hlavne aj nám otvoriť trochu oči, na základe teda týchto vycválených infraštruktúr, ktoré teda máš za sebou alebo máš s nimi skúsenosti. Ak by som teda na záver mohla trochu zhrnúť charakteristiky tvorby či umeleckého snaženia Zorky Lednárovej, zjednoduším to takto. Od začiatku bola jej záujmom socha vo verejnom priestore, teda v istom zmysle monumentálne gesto. Ten verejný priestor ju zaujíma stále, ale dnes je to možno skôr sociálna plastika, ktorú tvorí aktivisticky a napriek svojmu handicapu stále s celkom monumentálnym či veľkorysým nádychom. Ďakujem ti, Zorka, za rozhovor, poslucháčom a poslucháčkam za pozornosť a budem sa tešiť niekedy na budúce.
Ja ďakujem veľmi pekne a želám príjemný deň.